God praat deur sy woord met ons uit Habakuk, hoofstuk 1 en hoofstuk 3. Ons lees eerstens in hoofstuk 1 vers 1 tot 4 en dan hoofstuk 3 in geheel. Ons teksverse hoofstuk 3 verse 17 en 18. Die uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank nog moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. En word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. En dan lees ons in hoofstuk 3, Habakuk se gebed, 'n gebed van die profeet Habakuk, op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook weer in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toren. God kom van Teman af, die Heilige kom van Parenberg af. Die hemelruim is vol lof, vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. Voor hom uitgaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwoue berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was u kwaad vir die riviere, Here? Het u toren teer die strome ontvlam? Het die see u woedend gemaak, dat u op u perde gery het, op die strydwaans waarmee u oorwin? U het 'n boog uitgehaal, en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel. Die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe u vleiende pyle blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In u gramskap stap u oor die aarde, in u toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om 'n volk te red, u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel, soos die wat die ellendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met u perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snarespel, Ons teksverse, verse 17 en 18. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die hoofgedagte van die woordbediening, nogtans sal ons in die Here jubel. Gemeente, misdade soos geweld, korrupsie en bedrog is wanpraktyke wat vir ons glad nie vreemd is nie. Dit is voorblad nuus. En tog het ons daarin gewoond geraak. Mense raak stadig maar seker afgestomp daardeur. Omdat hierdie misdade so algemeen voorkom, is die waardesisteem van die samelewing nie in staat om hierdie verkeerde dinge te keer nie. Die wet het sy krag verloor. En so word die samelewing deur geweld, deur korrupsie, bedrog en diefstal verteer. Baie mense is deesdae sonder hoop. In 'n sondige en vyandige wêreld worstel ons as gelowiges ook met baie vrae. Waarom moet goeie mense swaar kry onder mense wat so sleg is, mense wat geen agting vir sy medemens of vir God het nie? Waarom laat God dan sulke dinge toe? Is God dan nog in beheer as al hierdie dinge aanhou so gebeur? Die boek Habakuk begin met twyfelvrae en wanhoop, maar eindig genadiglik met vertroue in die nogtans geloof. In hoofstuk 1 kla die profeet oor die heersende onreg. Onderdrukking en geweld laat baie mense swaar kry, en die getwis en die gebeklei hou eenvoudig nie op nie. En so word die reg dag vir dag verkrag, want die wet het sy krag verloor. Die wettelose mens is sy eie wet. Dit wil sê, niks en niemand kan die wettelose mens keer nie. Hy maak eenvoudig soos wat hy wil. In hierdie moeilike omstandighede lyk dit asof die gelowige besig is om te vergeefs tot die Here te roep. Dit lyk en voel asof hy nie na ons klagtes luister nie. Dit lyk asof hy nie omgee wat besig is om te gebeur in die samelewing, wat besig is om te disintegreer nie. Waarom doen hy niks aan die wettelose mense nie? Waarom bly hy stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter as hulle is? In ons benoudheid roep ons soms wanhopig tot hom. Ons verwag as gelowiges 'n antwoord van hom. Hoe swaar is dit net nie? Wanneer dit lyk of wanneer dit voel asof hy nie in ons nood en swaar kry enigszins belangstel nie. Ja, dit is so. Soms raak ons opstandig wanneer dit lyk asof hy niks doen aan ons sake nie. So voel dit vir ons. Die Here het wel in hoofstuk 1 vers 5 tot 11 aan die volk Israel 'n antwoord gegee, maar hierdie antwoord was heeltemal anders as dit wat hulle van hom verwag het. Daar gaan groter ellende kom. Nie beter tye nie, maar swaarder tye lê nog voor. Daar gaan groter ellende kom. Die Here gaan sy volk oor hulle sonde straf. Hy gaan die Galdeërs gebruik om sy kinders tot berou en bekering te beweeg. Die Galdeërs was 'n wrede en woeste nasie gewees. Hulle het rondgetrek om lande te verower wat nie aan hulle behoort het nie. En so die profeet die verskriklike optyding van die Here aangehoor. En toe hy van die swaarde straf gehoor het, het hy as gelowige ook bang geword. Toe hy later van die groot dade van die Here gehoor het, is hy met ontzag vervul, so lees ons in hoofstuk 3 vers 2. Hy het gesidder, sy lippe het gebewe, sy liggaam het lam geword van die skrik, sy bene het begin ruk. Met groot ontzag bid hy in hoofstuk 3 en hy smeek by God om genade. dat God toch ook in hulle tyd teen die wrede Galdeërs sal optree, en dat sy kinders mag ervaar dat hy hom oor hulle ontferm, dat hy omgee wat van hulle word, wat met hulle gebeur, en dat hy genade sal bewys, al verdien hulle om swaar gestraf te word. Hulle erken dat hulle ongehoorsaam is, dat hulle dit nie doen soos wat God van hulle verwag nie. Ja, dat hy selfs in sy toren hulle van al hulle onreg en geweld sal red. In sy almag tree God voortdurend op. En soms tree hy op met maniere wat ons nie verstaan nie. Sy weë is vir ons nie duidelik nie. Hy is soeverein. Op sy tyd doen hy wat hy wil. En geliefdes, ons moet altyd onthou, hy skuld nie aan ons 'n antwoord nie. Hy skuld nie aan ons 'n verduideliking hoekom hy sekere dinge in ons lewe of rondom ons lewe met ons laat gebeur nie. Hy weet wat hy doen in sy almag, in sy alwysheid. Ons moet vir hom en sy magtige dade ontzag hê. Ons is volkome afhanklik van hom, en sy genade in Jesus Christus is vir ons genoeg. Sy krag kom juis in ons lewe as gelowiges die sterkste na vore, wanneer ons swak is, wanneer ons soos klein kindertjies diep afhanklik van hom lewe. Dit wil sê, ons moet voortdurend klein word vir hom. Ons moet ons afhanklikheid van hom besef. Dit is bitter swaar vir 'n volk om staande te bly, terwyl die Here besig is om sy straf uit te oefen. Dit is so, ons sidder van angs in die tye waarin ons vandag lewe. Soms bewe ons voor hom. Ons word lam as ons hoor hoe hy in sy almag optree, waar daar natuurrampe kom, waar daar dinge gebeur. Dit is solank ons nog in ons sonde volhard, solank ons ons nie voor hom verootmoedig nie, solank ons nie klein voor hom word en ons sonde bely en ons daadwerklik reg maak dit wat verkeerd is in ons lewe nie. Op alle terreine van die lewe voel ons sy strawende hand, sy hand druk swaar op ons. Hy tugtig ons juis omdat hy ons lief het, omdat hy vir ons omgee. Hy buig ons reg, hoekom? Omdat ons deur die gewoonte mag van die sonde skeef gegroei het en nie lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe nie. Dalk omdat ons al so ver van hom en sy wil af weggedwaal het deur ons eie wil na te jaag. Dalk omdat ons so baie al dinge in ons lewe as vanselfsprekend aanvaar het. Dit moet so wees. Dit moet noodwendig elke dag so wees. Nee. Dalk omdat ons van hom vergeet het dat ons in baie dinge hom buite rekening laat en nie aan hom dink dat sy weë anders mag wees as ons weë nie. Soms voel dit asof hy ons meer beproef as dit wat ons kan dra. Soms is die beproewings vir ons te veel en ons kan dit nie langer hanteer nie. 'N valse gerustheid, geliefdes, maak ons ongevoelig vir die waarheid van die evangelie, dan is ons nie ontvanklik vir dit wat die Heilige Gees aan ons deurgee nie. Hoe geduldig is God net nie met ons nie. Hoe dikwels roep hy ons tot ware berou en bekering op, roep hy na ons, en ons hoor, maar ons luister, soos wat ons wil. Ons hoor, maar ons verootmoedig ons nie voor hom nie. Ons hoor, maar ons word nie klein voor hom, deur ons lewe en ons dade te verbeter nie. Swak of geen erediens bywoning en kerklike bydraes, wys waarvan ons harte vol is. Swak kennis van die Bybel en van God wys vir ons wat vir ons in ons daaglikse lewe belangrik is. Swak of geen voorbereiding vir katekisasie wys wat vir ons kinders die belangrikste is. Dit is 'n groot vraag of lidmate nog bereid is om uit God se openbaringsgeskiedenis te leer. Is daar 'n honger en 'n dors na die kennis wat die Bybel, die woord van God, vir ons gee? Daarom is dit goed dat ons vir 'n slag terugkyk in God se geskiedenis. Kyk en voel hoe hy sy volk langs 'n moeilike pad in die beloofde land ingelei het. Met kragtige dade in die natuur het hy gewys dat hy regeer, dat hy almagtig is. En so moes die profeet hulle herinner dat die Here deur 'n sterke hand en met kragtige dade hulle uit Egipte land bevry het. Hulle word herinner hoe hulle deur die Skelfsee gelei is en uiteindelik gered is. Hulle word herinner aan die gebrek aan water en kos, dinge waaroor hulle baie keer in opstand gekom het, hoe dat het God was wat wonderbaarlik na hulle behoeftes omgesien het, vir hulle gesorg het. Hulle word herinner hoe hy hulle in die beloofde land ingelei het, al was hulle gestraf vir nog 40 jaar waar hulle in die woestyn moes rondswerf. So is God dwars deur die geslagte besig om sy kerkvolk na ware rus te lei. Rus in persoonlike gemeenskap en oorgawe aan God alleen. Hy eis nie net iets van ons in ons daaglikse lewe nie. Hy eis alles, oral en altyd. En hierdie weg, geliefdes, is nooit sonder pyn en nooit sonder smart nie. Ons is in 'n smeltkroes as gelowiges. Ons word gelouter. Ons geloof word gesuiwer sodat ons geloof sterker en kragtiger kan word. Uiteindelik sou God die mag van die wrede en woeste Galdeërs verbreek. Hy het reeds sy oordeel oor hulle uitgespreek en op sy tyd, wanneer sy doel met hulle bereik is, sou hy dit uiteindelik ook doen. In 'n wêreld waar onreg seevier, is het God wat telkens die rolle omkeer. Die eens machtige en goddelose nasie sou een of ander tyd vernietig word. Hulle sou op God se tyd vernietigend gestraf word. Waarom? As instrumente in God se hand het hulle teen hom hulle self verhef en hulle het sy heerskappy in hulle lewe verwerp. Hulle wetteloosheid en afgodsdiens was vir hom onaanvaarbaar. En in hulle honger na mag was hulle vermetel, ja, roekeloos. En ons sien baie daarvan ook in ons tyd. Vir die verondigde gelowiges was daar egter hoop. Die herinnering aan die magtige dade van God bring die profeet self in beroering voor God. En deur die profeet word die volk dan tot hoop opgewek. Waar daar nie meer hoop is nie, word weer hoop opgewek. Hulle moes uit God se magtige dade leer dat hy nog steeds in beheer is. Baie belangrik vir ons ook. Hulle moes geduldig wag totdat hy ingryp en die goddelose op sy tyd en op sy manier dan ook vernietig. Hulle moes steeds hoop om deur hom gered te word. Hulle moes bly hoop, al het dit vir hulle onmoontlik gelyk, onmoontlik gevoel. Hoeveel te meer vir ons hier aan die suidpunt van Afrika, dat ons oë op God moet rig en alles van hom moet bly verwag, op hom moet bly hoop. Ja, die draaipunt van die geloof kom wanneer ons onwrikbaar op God en op sy beloftes en sy woord vertrou. Oorweldig deur die almag van God, sou die profeet Habakuk nie ophou om in die Here te jubel nie. Selfs in die grootste aanvegtinge en beproewing sal hy in die Here jubel. Ja, al gebeur die ergste, sal hy geduldig op sy redder, op God, bly wag. En so roep hy gelowiges op om geduldig te bly wag, om geduldig te bly vertrou. Om ten spyte van negatiewe omstandighede nog steeds as gelowiges oorwinnend in die Here te jubel en te juig. Alleen deur die bril van die geloof is dit moontlik om te vertrou. Die nogtans geloof gee die versekering dat God ons sal red. Hy doen dit ondanks alle teëspoed. Hy doen dit ondanks alle swaarkry wat daagliks deel van ons lewe mag wees en mag word. Wie die geheim van die nogtans geloof leer ken het, sal dus oorleef, sal die geloof behou. Wie die geheim van die nogtans geloof leer ken het, sal moed skep en met vertroue die toekoms tegemoet gaan. Saam met die profeet kan ons sê, al sou die goddelose alles verwoes, nogtans sal ons in die Here jubel. Al sou die land deur droogte bedreig word, nogtans sal ons in die Here jubel. Al sou daar nie kleinvee of beeste wees nie, nogtans sal ons in die Here jubel en juig. Al word ons swaar beproef, al is daar onsekerheid oor die toekoms, nogtans sal ons in die Here jubel. Al is daar soveel onreg, onderdrukking en weteloosheid, nogtans sal ons in die Here jubel. Nogtans sal ons juig. Hoekom? Omdat God ons in Christus gered het van alle sonde en van alle verderf. Nogtans sal ons juig in die Here, wat ons hoop, moed en krag gee om alle onreg, alle geweld, onderdrukking en weteloosheid in die geloof te deurstaan. Geliefdes in die Here, kom ons vat saam. Nogtans sal ons in die Here jubel. Wie die geheim van die nogtans geloof leer ken het, sal oorleef, sal die geloof behou. Die oorwinning in Jesus Christus ons Here is die bron van ons bly wees onder alle omstandighede, maar het beteken ons met naby hom lewe. Deur die woord herinner die Heilige Gees ons aan God en aan al sy magtige dade. Daarom moet ons biddend die woord van God bly bestudeer, elke geleentheid soek om God beter te leer ken. So verander die Heilige Gees ons twyfel en wanhoop in 'n vaste vertroue. Hy bewerk die draaipunt deur ons op God te laat vertrou, sodat ons selfs in 'n vyandige en goddelose wêreld in die geloof sal oorleef. In Christus het ons immers reeds die wenstreep bereik. Loof hom, prys sy naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir stil dankbare gebed. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank en loof U dat U vir ons baie goed is. Dankie dat U in U woord ons verseker van U naby wees in ons lewe. Al sou daar baie dinge in ons lewe met ons gebeur, dinge wat vir ons bitter moeilik is om te verstaan, om te verwerk, weet ons dat U weë vir ons die beste is, dat U in U almag besig is om ons voor te berei vir die oorgang tot die ewige heerlikheid. Ons is nie bestem om vir altyd op hierdie aarde te bly nie. Dankie Vader dat ons weet dat ons deur Jesus Christus vrymoedig tot U kan roep in al ons nood en al ons behoeftes. U ken die versigtiging van ons siel wanneer ons mismoedig is, wanneer ons twyfel en bang is, wanneer ons onseker na die toekoms kyk, wanneer ons luister na al die negatiewe dinge wat elke dag gebeur. Is dit ons bede, Vader, dat U U grootheid vir ons sal uitwys, deur U woord en in die magtige skepping, hoe U alles onderhou en regeer en sorg. Dankie dat U vir ons baie goed is, en dat U weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van U vra. Seën ons as gemeente, lei ons deur U Gees in die volle waarheid, sodat ons in die geloof sal bly volhard. Seën so elkeen in sy of haar werksomstandighede, ons kinders op skool, ons studente op universiteite, seën so elkeen wat siek is, elkeen wat mismoedig is en swaar belaai is deur die kommer en sorge van die lewe. Dankie Vader dat ons met ons nood na U toe kan kom en dat ons weet U luister. U is lief vir ons. Deur Jesus Christus het U vir ons gewys hoe groot U liefde vir ons is, dat U vir ons sonde betaal het deur Hom. Die offer wat Hy vir ons gebring het, sodat ons met vrymoedigheid sonder skuldgevoel tot U kan nader. Dankie Vader dat U vir ons baie goed is, dat U ons oorweldig elke dag met ontelbare seëninge. Leer ons om die klein dingetjies in ons lewe elke dag raak te sien en om U daarvoor te loof en te dank. Dankie dat ons ook die sekerheid het dat U ons toekoms bepaal. Ons dink ons pad uit. Ons het baie idees wat vir ons reg lyk. Maar uiteindelik is dit U wat elke tree van ons lewe bepaal. Gee vir ons die genade dat ons geduldig sal wees in teespoed en dat ons in tye van voorspoed altyd dankbaar sal wees. Vergewe ons ons oortredinge in ons gedagtes en ons begeertes, ons woorde en in ons dade. Ja, Vader, ons sondig so baie. Gee vir ons die genade dat ons nie mismoedig sal word, dat ons in die sonde sal bly volhard nie, maar dat ons sal regmaak dit wat verkeerd is in ons lewe, in ons gedagtes, ons begeertes, ons woorde en in ons dade. Toon so U grootheid, U mag, U heerlikheid elke dag van ons lewe en seën ons in die week wat vir ons voorlê. Bring ons weer op die bestemde tyd rondom U woord byeen. Seën ook alles wat ons as gemeentes beplan, dat het sal wees tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ontwil. Amen.